Було б дивним, якби мама в Естонії говорила російською в домашніх умовах чи, приміром, якась незнайома людина. Окрім того, мама ніколи не вчила мене російської і ніколи не дозволяла вчити, навіть більше, ніж естонську. Хоча від слів «спасіба», «пожалуйста», «хорошо» і «нічого» їй не вдалося мене вберегти. Ну та й годі з цим. Насправді, коли ми були в Естонії, з якоїсь причини і росіяни, з якими нам доводилося мати справу, чи то чиновники, чи то таксисти, завжди запитували в мами, щойно мене побачивши, чи говорю я російською. Іноді вони питали також, чи говорю я естонською. Але це, скоріше, була обмовка, не зовсім запитання. І моє знання мови мало викликати в них неабиякий подив. Мама завжди злилася. На задньому сидінні жовтої «Волги», під час реєстрації паспортів на зелених плюшевих стільцях, у кімнаті очікування на червоних пластикових стільцях, портрети видатних вождів партії під поглядом знизу. Її злість була очевидною, і хоча відповідала вона лише однослівно, обличчям до міліціонера чи таксиста, їй скрізь ввижалося усміхнене обличчя великого вождя. Члени фінських комуністичних сімей не могли зрозуміти, як це я не говорю російською. Це здивування позначалося у них на обличчі, коли вони чули про те, що мама естонка. Навіть якийсь азарт. Зараз, 10 років по тому, відчуваю, що вони уявляли мене і маму розмежованими через розуміння політики радянської Естонії. І з цього і випливали всі оті дивні запитання і дивна завзятість. Вони не могли уявити, що Естонія не була для нас першою в світі радянською країною, за якою мав би слідувати весь світ. І що радісні вигуки по радіо щодо приєднання Естонії до Радянського Союзу тривали доти, поки не наказували їх припинити, і що ті вигуки підтримки, не були спонтанними. Вони були ретельно прописані і ретельно прокричані, згідно з написаним. І вся радість, і все хороше в Радянському Союзі було саме таким. Вони не розуміли, що моя хоробра мама з Прибалтики, хоча й вийшла із великого і могучого союзу держав, із союзу радянських соціалістичних республік, була білою патріоткою, котра у молодших класах не чіпляла на шию червону піонерську краватку, як слід було, лише говорила, що це душить її, за що її усіляко залякував учитель. Мовляв, а раптом хтось напише рапорт, що в його класі говорять таке. Бо викладач посмів повстати проти Союзу і виховує небезпечне для комунізму покоління. Вчитель не хотів до Сибіру. Тому мама і мене виховувала мовчункою, бо неправильні слова могли бути в прямому сенсі вбивчими. Але мовчання, в яке мама мене огортала, не було мовчанням слухняної дівчинки з довгою косою. У ньому не було нічого спільного з правильною тишею, окрім німування. На думку мого терапевта, досить чудно, що мама не говорила зі своєю дитиною рідною мовою. Навіть ніяких ласкавих слів, ніякого лепетання, тільки на чужій мові, якою важко висловити почуття. Вона лишається чужою і дивною. І відтак розмова з дитиною стає чужою і дивною. Я здивувалася. Невже це дивно? Ніколи не гадала, що мені могло б сподобатися бути інакшою. Але добре подумавши і порахувавши, дійшла висновку, що не знаю жодної багатомовної сім'ї, де дитина не хотіла би вивчати мови обох батьків. З великою охотою вивчають мову, яка була рідною для поколінь, що жили раніше. І коли я вперше у Фінляндії почула, як дитина говорила змішаною фінською і французькою, я зрозуміла, що немає нічого дивного в тому, що вона змішує у розмові слова з обох рідних мов. Я не була ніяким винятком. І це виникає не через схожість мов. Це погано, коли дорослий хоче, щоб якась одна мова повністю переважала у мові дитини, як того вимагає мама. Мама вирішила за мене й те, що мені не треба виховуватися в Сузі Суомі, і тільки глибоко в моєму серці залишилися спогади про цю землю, звідки вона родом. Ні, ми більше туди не поїдемо. Ні, хоча вона й сумувала, і хотіла назад. Цих подорожей більше не існувало. Про них не говорили нікому у Фінляндії. З мене мала вийти фінка. Треба говорити і ходити, як фінка, виглядати, як вони. Хоча я і довго була відсутня в цьому середовищі. Десь там, де рукави у жакета були різної довжини і занадто короткі, як на мене. І черевички, що натирали ноги при кожному кроці. На додачу, я була ще й фізично непідхожою згідно з таблицею ваги. Ти ж розумієш, що треба починати стежити за собою. Анна не розуміла. Але медсестра не раз питала зріст батьків і наполегливо показувала мамі папірець, на якому значилися вага і зріст Анни. Хоча Анна знає і без запитань, що мама нічого з папірця не зрозуміє. Скаже лише, що чим офіційніша справа, тим більше брехні. Я досягала теперішнього вигляду 14 років. 14 років харчового туризму, режиму і харчового календаря. І час минав у підрахуванні кілограмів і калорій. Рішуче спалювання калорій. Один підйом, спуск сходами, забирає 2 калорії. Один спуск сходами – 1 калорію за раз. Шкільний день займав приблизно 300 сходинок. Рахунок часу разом з кілограмами почався в той рік, коли мій зріст зупинився і медсестра захвилювалася. Була на той час 160-сантиметровою дівчинкою і квит. Розмір ноги закріпився вже давно, кілька років тому. В класі була найважчою дівчиною. Найважчою дівчиною в класі найнижчого ступеня. 53 кілограми і 160 сантиметрів маминого зросту, хоча мені було лише 10 років. Зараз важу менше, але тоді не занадто. Ніколи не відчувала, що переборщила чи неправильних розмірів. Лише неправильно сформований об'єм. Класичний випадок жіночої хвороби, яку називають розладом харчування. Тіло дорослої жінки – розум дитини. І єдині груди у класі. Ну, через те, можливо, я не була фізично така сама, як інші однолітки –